Facebook se začal zajímat o zdraví a spustil novou záložku se zprávami. Twitter končí s politickou reklamou a před 50 lety vznikl první zárodek internetu. To jsou témata našeho pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Samozřejmě ani dnes na to nebudu sám, je to velké téma a proto je tady připraven i náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Na konci října si připomínáme početí internetu. Před 50 lety, tedy 29. října 1969, proběhla první komunikace prostřednictvím sítě ARPANET, která je předchůdcem dnešní celosvětové počítačové sítě. V 10:30 večer se tehdy student Charlie Klein pokusil z počítače Kalifornské univerzity v Los Angeles připojit přes síť ke vzdálenému počítači Stanfordského výzkumného institutu. První zprávou, kterou se přes síť pokusil odeslat, byl příkaz login, tedy pokus přihlásit se. Jenže po odeslání prvních dvou písmen systém spadl. Propojení v síti, která tehdy zahrnovala celkem 4 počítače, se informatikům podařilo záhy opravit a předchůdce dnešního internetu spatřil světlo světa. Petře, to je takový hezký příběh, hodně se o tom psalo, ty jsi o tom vlastně také psal dlouhý článek v deníku N, který popisoval, co to ARPANET byl. Já vím, že se o ARPANETu mluví jako o vládním projektu, který měl vytvořit nějakou decentralizovanou síť, která by přežila i v případě jaderného útoku. Je to tak?
Je to jedna z interpretací. On to byl velký rozsáhlý projekt ve Spojených státech a těch motivů, proč to vlastně vznikalo a co si od toho, kdo sliboval, bylo víc najednou. Ale to, co si řekl, je správně a je to jedna z interpretací, co se tehdy odehrávalo. Rozhodně ale nikdo netušil, co z toho všeho vzejde po 50 letech.
Tehdy to byly 4 počítače, hlavně na univerzitách. Dneska jsou to stovky milionů nebo možná miliardy zařízení, která jsou připojena k internetu. To je opravdu vývoj, který nepředpokládal asi vůbec nikdo. Uvidíme, jak to bude vypadat za těch dalších 50 let. Ale vím, že ty otázky do budoucna nemáš moc rád, že nerad věštíš, tak na to se tě samozřejmě ptát nebudu. Ale budu se tě ptát, nebo chtěl bych se tě zeptat na jednu věc. Internet opravdu i dnes běží na protokolech založených opravdu na věcech, které vymysleli lidé před těmi 50 a více lety. Ten princip, jakým v internet funguje, jakým vlastně data putují od jednoho počítače k druhému, je víceméně stejný. Není to po těch 50 letech vlastně trošku podivné? Není to jako kdybychom jezdili v 50 let starém autě s 50 let starým motorem?
Ne, je to jako když jezdíme po silnicích, které sice byly mnohokrát přebudovány, ale jejich směr, to, jaká místa spojují, vzniklo ve středověku. A pořád se toho držíme, protože pořád je to správná spojnice mezi hlavními centry v krajině. A nebo se to dá přirovnat třeba k železničním kolejím. Rozchod železničních kolejí a jejich podoba, jak vypadají, jak se do nich ta kola vlaku posadí, to je vynález 19. století a pořád ho používáme, protože je to prostě vymyšleno tak dobře, že k tomu není co dodat. S těmi základy internetu je to úplně stejně. Vymysleli je dobře, vymysleli je tak, aby se dali použít pro všechna myslitelná i nemyslitelná budoucí zařízení. Přesně tak to jeho zakladatelé zamýšleli a přesně tak se jim to povedlo. Malá hluboká úcta.
To tedy ano. Každopádně ten internet se opravdu za 50 let změnil. Dnes přenášíme obrovské množství dat, zejména třeba video, které opravdu je velmi náročné na kapacitu připojení a tak dále. Hodně se streamuje přes internet právě video, což také vlastně není úplně jednoduché, protože ke každému uživateli víceméně běží opravdu velké množství dat po těch linkách a hodně se právě mluví o tom, jestli by nestálo za to nějakým způsobem změnit ty základní protokoly, na kterých internet běží, aby ta infrastruktura byla schopná zvládat takové množství dat. Myslíš, že je pravděpodobné, že k něčemu takovému dojde?
To se vlastně děje pořád, ani ne tak změní, ale doplňuje. Nad základní protokoly internetu, nad základní pravidla přenosu dat se už velmi dlouho přidávají nové, zdokonalující, zlepšující. Třeba právě proto, aby ta videodata se dala přenášet v dostatečné kapacitě, aby film běžel a neškubal na obrazovce, aby se daly přenášet telefonní hovory, obrovské objemy datových souborů a podobně. Tohle všechno se děje a nespochybňuje to nijak ten základ. Jinými slovy, nepotřebujeme internet zbourat a postavit vedle něj nový, protože se dá pěkně přistavovat a zdokonalovat za chodu. Když bych to porovnal s dálnicí D1, ne, to nebudu porovnávat. To je prostě přesně opačný příběh.
S nějakou jinou dálnicí třeba, ale dobře, necháme toho. Tak přejeme internetu dalších 50 let třeba, aspoň jak se tak při těch výročích říká, a budeme doufat, že nám ty základy postavené před těmi desítkami let ještě nějakou dobu vydrží. Twitter končí s politickou reklamou, oznámil to šéf služby Jack Dorsey, podle kterého možnost zaplatit si za větší dosah příspěvků politiků nebo politických témat nebude na Twitteru od 22. listopadu možné. Podle Dorseyho si mají politici od dosah politických sdělení zasloužit a ne kupovat. Tím zaslouženým dosahem myslí situaci, kdy se lidé sami rozhodnou sledovat Twitterový účet politika. Zvyšování dosahu placenou reklamou podle Dorseyho toto rozhodnutí obchází a vnucuje lidem vysoce optimalizovaná a cílená politická sdělení. Twitter proto přestane umožňovat politickou inzerci kandidátů či politiků a zakázána bude také reklama propagující politická témata. Výjimku budou mít například inzerce přesvědčující občany, aby se účastnili voleb. Nové podmínky pro inzerci ale Twitter zveřejní až 15. listopadu. Rozhodnutí Twitteru přichází krátce poté, co debatu o politických reklamách rozvířil Facebook. Ten totiž nedávno oznámil, že u politických reklam nebude ověřovat jejich pravdivost a nebude mazat příspěvky politiků, i když budou porušovat pravidla služby. Facebook argumentuje tím, že nechce rozhodovat, které výroky politiků jsou přípustné a které ne. Petře, jak hodnotíš ten postup Twitteru? On, Jack Dorsey, se i v tom svém jaksi vyjádření na Twitteru, samozřejmě kde jinde, trošičku opřel do Facebooku, psal tam takovou trošku jízlivou poznámku, že vlastně nebudou jaksi za peníze šířit nějaká lživá jaksi vyjádření a podobné věci. Twitter to tady řeší tím, že úplně se pokusí zakázat politickou reklamu. Bude to podle tebe fungovat?
Twitter je konkurence Facebooku, menší, méně silná, trošku ve stínu. A je pochopitelné, že když Facebook udělal velice ostré prohlášení, o kterém jsi mluvil, tak Twitter se vůči tomu snaží vymezit v tomhle případě přesně opačným postojem. Což je zajímavé, protože teď tady máme dva velmi odlišné postoje dvou velkých sociálních médií. A budeme moci pozorovat, jak obě dvě budou kritizována z té či oné strany a právem, protože ani jeden z těch postojů není optimální, čímž nechci říct, že bych věděl, jaký by to měl být. Postoj Facebooku povolíme všechno a nebudeme nic kontrolovat, má vady, které jsou vidět už z té samotné formulace. Postoj Twitteru na první pohled vypadá rozumněji, ale má řadu háčků. Za prvé bychom museli umět nakreslit přesnou dělící čáru mezi tím, co je politická a co není politická. Reklama. Těžká věc. Za druhé určitě o to víc bude na Twitteru nejrozmanitějších falešných účtů obsluhovaných lidmi anebo automaty, které budou šířit nějakou propagandu zadarmo a tak jako tak nějakého dosahu dosáhnou. Nevím, jestli ten zmatek, který rozsévají do hlav lidí sociální média, se tímhle způsobem vůbec dá nějak omezit.
Ona, ta politická reklama, protože tady se opravdu bavíme jenom o těch placených příspěvcích, ne o těch příspěvcích, které někdo napíše volně zadarmo na Twitter, jak ty jsi o tom mluvil, tak ta politická reklama má určitě nějaký omezený dosah. Viděl jsem i nějaká čísla, Twitter říká, že vlastně v rámci jeho příjmů to netvoří nějakou velkou jaksi množinu, takže ani nepřijde o moc peněz. Není to tady jenom spíš taková bouře ve sklenici vody, má vůbec vůbec smysl se zabývat tím, jestli tady tu politickou reklamu nějakým způsobem jaksi vymezovat oproti jiným druhům reklamy?
No, je třeba přiznat, že to tu bouři ve sklenici vody skutečně dost připomíná, protože to, co se děje na obou těch sociálních sítích z hlediska dopadu na voliče, z hlediska ovlivňování politiky, to se z velké části odehrává mimo tu placenou část těch médií. V tom, co si tam lidé mezi sebou povídají, v tom, jakých manipulací otevřených se dopouštějí politici, nikoli v reklamě, ale na svých vlastních účtech. To Twitter samozřejmě cenzurovat kontrolovat nebude, aspoň nic takového Jack Dorsey neřekl, a to by byl zásah podstatně většího kalibru než to omezení reklamy. Zkrátka dobře, nečekejme, že se v oblasti politických dopadů sociálních médií něco podstatného změní.
Na druhou stranu ten přístup Facebooku a vlastně to, co řekl i šéf Facebooku Mark Zuckerberg a další členové vedení, ten jde opravdu úplně jaksi jiným směrem. Tam Facebook říká, že opravdu bude se k příspěvkům politiků a k politické reklamě chovat úplně jinak, že ji nebude jaksi kontrolovat nebo nebude ji nechávat kontrolovat, co se týká pravdivosti těch výroků ověřovateli, což jsou většinou firmy nějaké třetí strany, a že prostě nechá na voličích, aby si rozhodli, jestli ty příspěvky jsou nebo nejsou pravdivé. Vlastně z toho, jak se tady o tom bavíme, tak mně to teď trošičku přijde jako takový jako skoro rozumnější přístup, protože vlastně Facebook tím přiznává, že jednak nechce být tím, kdo rozhoduje, co je pravda a co není, a jednak vlastně tím trochu přiznává, že ani to možná není v jeho silách. Je to tak?
Když bych to chtěl říct ošklivě, tak bych řekl, že v přístupu Facebooku převládá cynismus, kdežto v přístupu Twitteru pokrytectví. Každý si může podle vlastního vkusu vybrat, co z toho mu vadí víc a co z toho míň. A taky je to zjednodušení, tohleto hodnocení. Já chápu, že se přístupu Jacka Dorseyho z Twitteru dá přiznat snaha udělat s problémem aspoň něco nebo aspoň na jeho existenci upozornit, ale právě on jako extrémně zkušený člověk v oblasti sociálních médií musí vědět přesně to, o čem si tady povídáme. To znamená, že praktický dosah té věci není velký, čili je to potřeba vnímat opravdu spíš jako marketingové prohlášení než jako upřímnou snahu něco změnit.
U toho Facebooku tam už proběhly ve Spojených státech zajímavé pokusy, jak vlastně využít to, že Facebook říká, že nebude žádným způsobem posuzovat pravdivost těch politických výroků. Byl tam případ jednoho politického vlastně marketéra, který se zaregistroval jako kandidát politický, myslím, že na post guvernéra nebo něco podobného, a tím pádem vlastně říkal, že může beztrestně na Facebooku lhát, schválně publikoval nějaké lživé výroky a počítal s tím, nebo vlastně provokoval Facebook k tomu, co s tím udělá. Facebook nakonec, pokud vím, tak ty jeho příspěvky stáhl a argumentoval tím, že ten člověk není skutečný politický kandidát, ale že se za něj jenom vydává, a už se kolem toho nabaluje další debata. Takže je vidět, že opravdu vlastně ani to rozhodnutí Facebooku není úplně jaksi nenapadnutelné a není úplně neprůstřelné.
Žádné takovéhle pravidlo nebude nikdy fungovat na 100% a vždycky se to bude muset korigovat ad hoc zásahem zdravého rozumu. K tomu tady očividně došlo, ale vždycky, když se stanoví nějaké pravidlo, tak se najdou lidé, kteří ho zkusí obejít, zneužít, a někdy se jim to povede docela dobře, někdy si to vynutí potom změnu toho pravidla. To nejsou zásadní věci. Zásadní je, že sociální média tady jsou a že vlastně nikdo neví, co dělat s jejich dopadem na společnost.
Vlastně u toho případu toho falešného kandidáta nebo v uvozovkách falešného mně přijde zajímavé to, že Facebook říká, že vlastně nechce tedy posuzovat, co je pravda, co není pravda, a nechce posuzovat ten obsah, ale pak ve výsledku stejně musí posoudit, jestli tedy kandidát je opravdu kandidát nebo není kandidát, takže ve výsledku opravdu i ten Facebook a asi další sociální sítě musí nějakým způsobem se postavit k tomu, jaký obsah se přes ně šíří, byť se tomu brání samozřejmě, protože tu odpovědnost mít nechtějí. Takže to vypadá, že stejně nakonec se tomu nevyhnou a budou muset posuzovat, co se na nich tedy odehrává.
A jistě je to začarovaný kruh, starý jako civilizace. Už ve známém biblickém příběhu se Pilát Ponský cynicky zeptal, co jest pravda, aby dal najevo, že se nedá žádná určit, že žádná neexistuje, a v zápětí ale musel volit a musel se rozhodnout, co je ta pravda podle něj, jak volil, víme.
Tak uvidíme zase, jak tohle to dopadne, protože já si myslím, že tohle je opravdu celé zásadní spor zase, který se odehrává, který bude jaksi určovat to, jakým způsobem se bude posuzovat ten uživateli nahrávaný obsah na internetu, a obě ty varianty, o kterých jsme teď tady mluvili, jsou vlastně docela zajímavé a asi ani u jedné zatím nejsme schopni říct, jak to s nimi dopadne.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Facebook spustil novou záložku News, tedy zprávy. Na jednom místě má soustředit zajímavé články médií vybrané lidskými editory, ale také odkazy na články vybrané algoritmy. Záložku Facebook zprovoznil zatím jen několika stovkám tisíc uživatelů ve Spojených státech. Jak dlouho toto testovací období potrvá a kdy bude záložka k dispozici i dalším uživatelům, zatím není jasné. Zprávy, kromě sekce s odkazy, které vybírají ličtí editoři, obsahují i odkazy na texty, které čtenáři navrhne algoritmus na základě toho, co dříve četl, sdílel anebo jaké stránky sleduje. Záložka obsahuje také sekci, ve které se budou objevovat zprávy z médií, která si uživatel předplatil a propojil svůj čtenářský účet s tím facebookovým. Do obsahu zpráv se dostanou jen média, která dodržují pravidla Facebooku. Jde o primárně novinářské weby, které uvádějí zdroje informací, jména autorů a zveřejňují čas publikování svých textů. Zapojení vydavatele kromě toho musí vyhovět hodnocení, zda nešíří dezinformace. O to se pro Facebook starají externí hodnotitelé. A v neposlední řadě musí jít o média, která mají dostatečně velký počet čtenářů. Podle neoficiálních informací deníku Financial Times se Facebook v začátku dohodl na publikování odkazů s asi 200 vydavatelů. Některým z nich nabídl za účast v projektu licenční poplatky ve výši $1 milionů. Petře, tohle je věc, která se na jednu stranu interpretuje jako taková podaná ruka Facebooku vydavatelům, protože některým, tedy aspoň nevíme přesně kterým a nevíme kolik, ale nabídl nějaké peníze za odkazy na jejich články v sekci zprávy. A na druhou stranu se to také interpretuje jako další past Facebooku na vydavatele, protože evidentně si bude vybírat, se kterými vydavateli bude takto spolupracovat. Dostanou se tam pravděpodobně jenom větší jaksi média a to už samozřejmě zase znamená nějakou závislost těch vydavatelů na Facebooku. Jak tu záložku novou, kterou tady v Česku zatím jsme nebyli schopni samozřejmě vyzkoušet, jak ji hodnotíš ty?
Ale umíme si dobře představit, jak vypadá. Ještě je tady třetí pohled a k těm dvěma, o kterých jsi mluvil, a to je pohled uživatele, kterého se Facebook snaží tímhle ještě víc připoutat k stránce Facebooku a ještě víc mu zamezit v tom, aby se vydával do volných vln otevřeného internetu a hledal si informace i tam. Já si přesto myslím, že je to v podstatě pozitivní, protože tím, že se do toho facebookového sledu informací dostanou informace od ověřených a zřejmě solidních vydavatelů, tak to může být změna jedině k lepšímu. Chci říct, že o horší v podstatě to už být nemůže, než jak se prezentují zprávy na Facebooku teď. Obvykle se tam sdílí ty nejsenzačnější, nejméně podložené a tak dále. Tímhle by se ta záplava nesmyslu mohla trochu naředit. Takže z tohoto hlediska je to podle mě dobře. Z hlediska vztahů s vydavateli, ty vztahy se budou vyvíjet mezi Facebookem i mezi Googlem na jedné straně a vydavateli na druhé, spíš podle komerčních zákonitostí, než pomocí nějakého právního vymezení, které nebude fungovat podle mě. A ten silnější určuje pravidla, to je Facebook. V tomhle případě vydavatelé budou zřejmě muset buď jeho podmínky akceptovat, anebo nebýt ve hře. To je jediná možnost. Podívejme se na to, co Spotify udělalo s hudbou. Zpočátku umělci a jejich zástupci křičeli, že dostávají málo peněz od streamovacích služeb, teď jsou vesměs rádi, že dostávají aspoň nějaké. Neříkám, že je to fajn, ale takhle to prostě chodí.
K tomu jaksi naředění zpráv těch různých dezinformací a podobně, které dneska a senzací, které dneska na Facebooku pravděpodobně dominují. Ono už také hned po spuštění služby nebo té záložky ve Spojených státech už došlo k prvním kontroverzím. Některá média hodně protestovala proti tomu, že třeba mezi ty důvěryhodné vydavatele byl zařazen také server Breitbart, který je řazen hodně na tu pravicovou stranu spektra a šíří občas opravdu velmi jaksi dezinformační informace a podobné věci. Takže zase tady Facebook se dostane do toho, že bude muset nějakým způsobem tedy zdůvodňovat, proč tam některé servery tedy zařadí a proč jiné ne. A zase jsme asi u toho, o čem jsme mluvili před chvilkou.
A zase jsme u toho, Facebook nese velikou odpovědnost, protože má veliké možnosti v tomhle případě například někomu tu smlouvu nabídnout nebo ne. On vlastně svým jednáním určuje teď za celou společnost, jestli dejme tomu ten Breitbart je solidní a nebo není. A jeho rozhodnutí platí daleko víc, než když to napíše někam nějaký mediální kritik, protože to není rozhodnutí slovem, ale činem.
Já jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat v České republice, až sem ta záložka jednoho dne pravděpodobně dorazí, kdo se tam odstne, kdo dostane od Facebooku peníze a kdo ne.
A jaké diskuze kolem toho budou? Já teda bych podotkl, že v českém kontextu by ten Breitbart patřil mezi ty solidnější.
No tak uvidíme. Oba samozřejmě jsme v tom trošičku ve střetu zájmu, protože oba dva pracujeme v nějakých médiích, ale oba jsme i v téhle souvislosti samozřejmě na to určitě zvědaví.
Online Plus.
Facebook se začal zajímat o zdraví. Firma oznámila, že ve Spojených státech připravuje službu, která má uživatele upozorňovat na to, že by měli absolvovat preventivní lékařské vyšetření. Funkce nazvaná zdravotní prevence má testy na cholesterol či vyšetření na mamografu navrhovat na základě informace o pohlaví a věku. Uživatel má mít možnost zaznamenat, že příslušnou preventivní prohlídkou prošel, nebo si naplánovat další budoucí termíny. Aplikace mu také navrhne nejbližší zdravotnická zařízení, která testy provádějí. Facebook ujišťuje, že data z této služby nebude sdílet s třetími stranami a že na základě získaných údajů nebude na uživatele cílit reklamu. Petře, ano, teď se tady trošku usmíváš, předpokládám, že je to reakce na ty poslední věty o tom, že tedy Facebook nebude sdílet ta data, nebude podle nich cílit reklamu.
Facebook, pokud jde o bezpečnost a soukromí dat, toho nasliboval už tolik a nesplnil to vlastně skoro nikdy, nebo vždycky došlo k nějakému průšvihu nakonec, že se mu nedá v tomhle směru už vůbec nic věřit. Není v tom sám. Ukazuje se, že ochrana velkých objemů uživatelských dat je prostě obtížná záležitost. A dokud jde o data o našem chování, fajn, jakmile jde o lékařská data, doporučoval bych 10x větší pozornost a opatrnost každému.
Ono to na jednou stranu vypadá jako užitečná služba, která připomene, že člověk by měl opravdu zajít na ta preventivní
ošetření.
Ona
to je užitečná služba, ale to zároveň je jenom půlka pravdy.
Zároveň je to spojení právě s tím Facebookem a s těmi opravdu velmi citlivými daty. Facebook tam ujišťuje, že třeba nebude dávat ta data pojišťovnám, které by podle nich třeba mohly nějakým způsobem hýbat s cenou pojištění. Typově člověk, který nechodí na preventivní prohlídky, by mohl mít vyšší pojištění, platit vyšší pojištění a podobně. To jsou přesně věci, o kterých se hodně mluví v souvislosti s těmi našimi zdravotními údaji.
Už z těch ujištění je vidět, o čem všem přemýšleli a co všechno vědí, že by se s tím eventuálně dělat dalo. To je vlastně pohled do zrcadla.
Tak zase uvidíme, jak to dopadne. Ono o ta zdravotní data má zájem také Google, který třeba ve Velké Británii uzavřel nějaké smlouvy s tamními zdravotními vlastně korporacemi NHS a podobně. Takže je vidět, že ty velké firmy se opravdu zajímají o tuto oblast a je asi na místě velká opatrnost, co jim dáváme. Petře, děkuji ti za tvé dnešní komentáře. Budu se těšit zase za týden naslyšenou. A probereme další události, které se dějí na internetu.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.